Онда кең пейілділікпен жақсы көремін. Озымды қоя беруге мәжбүрлемеймін, бірақ озымды жоғалтып алмаймын. Әдейі жағымпазданудың, пәсіқтікпен ырқына жіберудің қажеті жоқ. Жанға жайлы тәсілмен жақындасып, күнделікті тұрмыстан ортақ игіліктеніп, көңіл күйін бейнелеудің осы жеткілікті. Ол жауап қайтарса қастерлейді, жауап қайтармаса да жармасып алмайды. Бұл ұнатуды қозғаушы күш етіп, озын тіпті де үздік етіп өзгертеді. Ең соңында нәтиже шықпаса да, бұл шын ниет жақсы күтуге татиды.